АҚШ пен Оңтүстік Корея жылдық әскери жаттығуларын бастаған кезде Солтүстік Корея өз күштерін әскери дайындық жағдайына келтірді. Ресми Пхеньян, Вашингтон мен Сеулды Солтүстік Кореяға шабуыл жасауға дайындалып жатыр деп айыптап отыр. АҚШ пен Оңтүстік Корея арасындағы әскери жаттығулар наурыздың 20-сына дейін жалғасады. Дүниежүзілік банк осы жылы ғаламдық экономиканың қатты құлдырайтынын болжап отыр. Бұл екінші дүниежүзілік соғысынан кейінгі алғашқы рецессия болмақ. Дүниежүзілік банктің хабарлауынша, әлем саудасы биыл күрт қысқармақ. Бұл әсіресе Шығыс Азияға әсер етпек. Дүниежүзілік банк дамып жатқан елдер осы жылдың өзінде ғана кемінде 270 миллиард доллар көлеміндегі қаржылық тапшылыққа тап болуда деп ескертті. Кампаладағы Ресей елшілігінің хабарлауынша, дүйсенбі күні Угандада орын алған ұшақ апатынан қаза тапқандардың арасында Ресей мен Украинаның азаматтары да болған. Ресмилердің айтуынша, НТБ әуежайынан Сомалиге қарай аттанған ұшақ Виктория көлінде апатқа ұшырап, кемінде 10 адам қаза тапқан. Бұл ұшақ Сомалидегі Африка одағының бітімгершілік күштеріне жабдықтарды тасымалдамақшы болған. Чешенстан билігі Мұхаммед пайғамбардың туған күнінде дүниеге келген ұлдарды пайғамбардың атымен атауды сұрады. Чешенстан жетекшісі Рамзан Қадыровтың мәлімдеуінше, наурыздың 8-і мен 9-ында туған балаларға сондай-ақ шамамен 1400 доллар берілмек. Мемлекеттік Вести 24 телеарнасынан Чешенстан астанасы Грозныйдағы ауруханаларда жаңадан дүниеге келген сәбилер көрсетілді. Олардың аты Мұхаммед деп қойылмақ. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылысын Канада сарбазы қаза тауып, төртеуі жараланды. Канада қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, жексенбі күні Қандағар өлкесінің Шахуали-Кот аймағындағы жарылыс әлгі сарбаздардың көлігі жанында болған. Қытай билігі қосымша сарбаздарын Тибеттегі өз шекарасына орналастырды. Бұл шара Қытайға қарсы сәтсіздікке ұшыраған көтерілістің 50 жылдығы қарсаңында қолға алынып отыр. Ресмилердің айтуынша, қосымша қауіпсіздік шаралары қуғындағы топтардың Гималай аймағында толқулар ұйымдастыру әрекеттерінің алдын алуға бағытталған. 1959 жылғы көтерілісті еске алмақшы болған манақтарға билік орындары кедергі жасаған соң, өткен жылы Лхасада Қытайға қарсы наразылық шаралары орын алған еді. Соңғы хабарға қарағанда, Қытай президенті Ху Чжинтао Тибет жетекшілерін аймақтағы тұрақтылыққа шақырған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ресмилерінің мәлімдеуінше, елдің солтүстік батысындағы тайпалы аймақта талибан жауынгерлері 3 адамды атып өлтірген. Талибтер әлгі азаматтарды ақшқа тыңшылық жасады деп айыптап отыр. Оңтүстік Вазиристан аймағында талибан мен Аль-Қайда бүлікшілері жасырынып жүреді. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари сейсенбі күні Иранға барады. Екі күндік сапары барысында ол Иран ресмилерімен кездесіп, екі ел қарым-қатынастары мен Ауғанстан мәселесін талқылайды. Пәкістан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Абдул Баситтің мәлімдеуінше, Зардари экономикалық ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатыспақ. Бұл топты 1985 жылы Иран мен Пәкістан және Түркия елдері құрған болатын. Сонымен қатар, Зардари мен Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың кездесуінің күн тәртібінде 7.15 миллиард долларлық газ құбыры мәселесі тұр. 2600 шақырымдық бұл құбыр арқылы Иранын Пәкістан мен Үндістанға газ тасымалданбақ. Басқосуға саңында Пәкістан Иранды АҚШ пен әлемнің басқа да алпауыт елдеріне Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға көмектесуге шақырды. Иран билігі итальяндық журналисті елден шығарды. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, мәдениет министрлігінің өкілі журналист Стенио Салинас Иранға туристік визамен келіп, бейтарап емес мақалалар жазды деген. Оның алдында Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини Иранға сапарын кейінге қалдырған болатын, бұған өткен аптада Иран рухани көсемінің Израильге қатысты айтқан мәлімдемесі себеп болған еді. Ирак ресмилерінің хабарлауынша, жексенбі күні Бағдатта орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 28 адам қаза тауып, 10-дан адам жараланған. Бұл шабуыл Ирак астанасындағы полиция ғимаратының алдында болған. Ресмилердің айтуынша, велосипедте келген бір жанкешті адам өзін өзі жарып жіберген, ал бұл екі арада алдағы 6 айда Ирактағы АҚШ күштерінің саны 12 мыңға қысқарады деп хабарланды. Қазір Иракта американдық жауынгерлердің саны 140 мың шамасында. Президент Барак Обама Ирактағы әскери операцияларды 2010 жылдың тамыз айына дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Польша президенті АҚШ зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты Варшавамен жасаған келісімін құрметтейді деп сенетінін айтты. ТВН 24 телеарнасына берген сұхбатында президент бұл жоба тек Ресей мен арадағы қарым-қатынастарды жақсарту үшін ғана тоқтатылса, ол Польшаға достық емес мінез көрсеткені болады деп мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.